habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa muwjadaha gaagaaban, efemyada geeska afrika iyo bogga internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa arbaco 24-ka bisha juulaay ee sanadka 2024, saacadda bariga afrika waa 6:00 subaxnimo, halka washington ay ka tahay 11:10 habeennimo. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah madaxweynaha puntland oo sheegay in si nabad ah ay ku soo dhammaadeen doorashooyinkii shalay ka dhacay deegaan ka mid ah puntland.
waxaa ilaahay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman, si amni darteed ah inaan cidi ku dhaawacmin, inaan cidi isku xagxaganin. waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey bisayl, waxaa la muujiyey dadka reer puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan.
waxaa kale oo aad maqli doontaan shir nabadeed oo xal looga gaarayo colaad uu dhiig badan ku daatay oo ka furmay degmada Luuq ee gobolka Gedo. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. dalka Ethiopia waxaa korortay tirada dadka ku dhintay 2 dhulgo oo axaddii iyo isniintii ka kala dhacay gobolka koonfureed ee dalkaasi dhaca bariga afrika. saraakiisha dowladda Ethiopia ayaa sheegay in tirada meydadka laga soo saaray dhoobada hoosteeda ay kor u dhaafeen 292 qof, welina laga cabsi qabo inay jiraan 10 kale oo ku aasan dhoobada. afhayeenka maamulka degmada Gova ee ismaamulka gobolka koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ahaa oo axaddii da'ay ay sababeen dhul go'a khasaaraha dhaliyay. madaxa waaxda masiibooyinka qaran ee magaalada Gova, Marcos Maleki, ayaa isna Reuters u sheegay in ay weli helayaan meydad hor leh, isla markaana aysan garanayn xilliga ay jooji doonaan howlaha gurmadka. khasaaraha xooggiisa ayaa dhacay isniintii kadib markii dad gurmad ahaan ugu yimid badbaadinta dhibanayaashii ku waxyeeloobay dhulgi'ii koowaad uu ku dul dhacay ama ku dul habsaday dhulgo labaad. ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sheegay in uu aad uga xumaaday khasaaraha ba'an ee soo gaaray dadka, isagoo intaasi raaciyey inay goobta u direen saraakiil heer federaal ah si loo yareeyo saameynta masiibadan. Kimberly Chirrell oo ahayd madaxa hay-adda ciidanka ilaalada qarsoon ee Mareykanka ee loo yaqaano Secret Service-ka ayaa talaadadii shalay iska casishay xilka kadib markii si aada loogu canaantay hay-addeeda dhacdadii dhanka amniga ee keentay iskudaygii dil ee uu ka badbaaday madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. dhowaan hay-adda ilaalada qarsoon ee Mareykanka ayaa mas-uul ka ah ammaanka madaxweynaha Mareykanka ee xilligan iyo madaxweynayaashii ka horreeyey ee hadda nool. hadda waxa ay wajahaysaa cambaareyn siyaasadeed oo uga imanaysa dhinac walba kadib markii uu nin hubaysan uu galaangal u helay inuu saqafka sare ee guri kasoo toogto Donald Trump xilli uu khudbad ka jeedinayay magaalada Butler ee gobolka Pennsylvania 13-kii bishan July. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in baaritaanka iskudaygii dil ee uu ka badbaaday Donald Trump loo xil saaray guddi madax bannaan. agaasimo ku-xigeenka waaxda ciidanka ilaalada qarsoon Ronald Rowe oo muddo 24 sano ah ka tirsanaa hay-addan ayaa si kumeel gaar ah u sii hayn doona xilka agaasimaha, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha amniga gudaha Mareykanka Alejandro Mayorkas. muhaajiriin ka badan 2,000 qof oo isugu jira dumar, rag iyo caruur oo si saf ah isula socda ayaa talaadadii kusoo dhex hadaafay deegaanada koonfureed ee dalka Mexico iyaga oo rajo ka qaba inay soo galaan dalkan Mareykanka. dadkan oo ka kala yimid dhowr waddan oo u badan bartamaha iyo koonfurta Ameerika ayaa sheegay in ay rajo ka qabaan inay Mareykanka soo galaan ay ka soo galaan xadka koonfureed ee uu la wadaago Mexico ka hor inta aanan la gaarin bisha November oo ay dhacayso doorashada madaxtinimada. qaarkood ayaa wariyaasha u sheegay in ay cabsi ka qabaan inay awoodi waayaan inay soo galaan Mareykanka haddii uu doorashada soo socota ee madaxtinimada uu ku guuleysto Donald Trump. Trump ayaa wacad ku maray in uu dadka magangelidoonka ah ka xiri doono xuduudaha Mareykanka. Bishii Juun, maamulka madaxweyne Biden ayaa dhaqan geliyay sharci xadidaya tirada maalinlaha ah ee sida sharci darrada uga soo tallaabaysay xadka. Sharcigaasi ayaa dhigay in la xiro haddii ay tirada ka badato 2500 maalintiiba. Arrintaasi ayaa la sheegay inay hoos u dhigtay dadka magangelyadoonka ah ee ka soo gelaya xadka koonfureed ee Mareykanka. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeena Saaka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani oo ka hadlay doorashadii golayaasha deegaanka ee shalay ka dhacday saddex degmo oo ka mid ah Puntland ayaa bogaadiyey habka doorashada, sheegayna in si nabad ah ay ku soo dhammaadeen. Warbixin arrintan ku saabsan ayaa waxaa inoo haya wariyaha VOA eeda Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samaka.
Doorashooyinkan golayaasha deegaanka ee degmooyinka Garoowe, Godob Jiiraan iyo Dangoroyo ee gobolka Nugaal ayaa ka dhigan in la soo dhameystiray dhammaan degmooyinka Puntland. Dib u dhaca doorashada ee magaalooyinkan ayaa yimi kadib markii dhammaadkii sanadkii hore uu khilaaf hareeyey maamulka uu hogaamiyey Saciid Dani oo mudaxileedkiisa uu xilligaasi gabaabsi ahaa iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta deegaanka oo si weyn uga soo horjeestay. Madaxweynaha Puntland ayaa xalay sheegay in doorashada ay ku dhacday hab nabadgelyo ah oo aysan jirin cid wax ku noqotay. Wuxuu tilmaamay in dadka ay muujiyeen biseel iyo diyaar garow, isagoo ammaan u soo jeediyey xisbiyadii ka qayb galay.
Waxaa ila ay mahadiisa inaanan cidna ku dhiman si amni darteed ah, inaan cidna ku dhaawacmin, inaan cid isku xagxaganin. Waxaa la muujiyey xadaarad, waxaa la muujiyey biseel, waxaa la muujiyey dadka reer Puntland inay u diyaarsan yihiin horumarka adduunka ku tallaabsada qaybtooda inay ka qaataan. Waxaan u rajaynayaa sidoo kaleeto xisbiyadii ka qayb galay ee sagaalka ahaa dadaalkii faraha badan ay sameeyeen oo aan kala go'a lahayn oo muddadii u dambeysay ololaha uu socday ay socday, sida ay ugu qanciyeen bulshada saddexdaas degmo inay codaynta usoo baxaan oo si hufan uga qayb galaan.
Saciid Dani ayaa dhinaca kale sheegay in qabsoomidda doorashada ay tahay shaqo adag oo muddo dheer la sugayey, taasoo abuuri karta kalsooni dadkana ay muujiyaan sida ugu fududahay inay madaxdooda dooran karaan, isagoo tilmaamay in maamulka iyo shacabkaba ay wada jir u qabteen.
Shaqadan waa shaqo aynu wada qabanno dhammaanteen, hadday nahay dowlad iyo hadday nahay shacab. Waxaa moodaa jabta hore u soo socday in uu gabagaban yahay. Runtii waxaan rajaynayaa inuu jabtarkaasi uu baray dadka reer Puntland wax wanaagsan oo ah inay fududdahay inay madaxdooda doortaan. Waxay kaloo u noqonaysaa wax laga barto inta kale ee Soomaaliyeed. Aan u rajaynayno iyaguna maalin maalmaha ka mid ah inay sidaan oo kaleeto ay tiisan doonaan. Waa shaqo muddo badan dadkana ay sugayeen. Waa shaqo abuuri karta kalsooni, waa shaqo abuuri karta haddii ilaahaydmo dowladnimada oo faagta oo rasmi noqota.
Haddaba dhammaystirka doorashada golayaasha deegaanka maxay uga dhigan tahay Puntland? Maxayse yihiin waxyaabaha laga baran karo? Ayaa weydiiyey Aadan Maxamed Ciise Gaadaale oo laba goor oo hore u tartamay jagada madaxweynaha Puntland, kana mid ah dadka u ololeeya doorashada qofka iyo codka.
Waxa uga dhinta waa cusuboo beryey iyo yidelo cusub iyo taariikh cusub oo qormaysa, iyo in ay tahay tallaabadii koowaad tan ku xigtana ay noqon doonto in qof iyo cod loogu doorto madaxweynaha iyo baarlamaanka ama xildhibaanada mateli doona Puntland. Soomaaliyana waxay u tahay waa beryey.
Adiga dhowr jeer oo hore madaxweyne ayaad u tartantay laba goor oo hore, nidaamkii ay Puntland wax ku dooran jirtay iyadoo wax kusoo dooranaysa. Marka hadda golayaashii deegaanka ayaa lasoo dhisay ama doorashooyinkoodii la aaday, marka Puntland xaggee hadda kasii aadi doontaa? Markaan maxaa xiga?
Marka waxa xiga doonaa anigu intaan u baratamayo oo dhan waxaan u baratamaya qof iyo cod in la gaaro. Waana ogaa ka hor inay ummaddu dad yar u xiraysan tahay oo la gadanayo ama la laaluusheeyo. Maanta waxaa xiga oo loo socdaa oo ay iman doontaa in loo codeeyo qof iyo cod oo lagu doorto xil dhibaanada Puntland oo dhan ka soo matalaya 33 meelood oo hadda laga codeeyay ama 33 xirmo oo la sameeyay iyo madaxweynihii Puntland inuu ku soo bixi doono ayna tahay wixii lagu taamayay ayna adkaan doonto in hadda kadib dad la iibsado maxay yeelay dadka inta leeg oo laga soo bilaabo boosaaso ilaa Galkacyo ilaa iyo Galdego ilaa iyo maxaan ku iraahdaa xuduudaha dalka oo Puntland lama garan doono marka waxay uga tahay xurriyad cusub dimuqraadiyadii oo hadda run ahaan u soo roobaysa amniga waddanka soo xoogaya
hadda marka doorashooyinkaasi dhacay ee golayaasha deegaanka maxaa laga baran karaa marka hadii aad soo koobto
waxaa laga baran karaa kow wixii aan oran jiray lama qaban karo oo boqolka cudur lagu ridi jiray ammaan baan loo qaban karin dhaqaalaan loo qaban karin stability inaan dadku waddanku istiqraar lahayn baan loo qaban karin wixaas baa dhan baaba'ay waa la qaban karaa waana la qabtay waana la qaban doonaa waxay keeni doontaa marka kalsooni dadkii oo dhan wada gasha gobollada soomaaliya oo dhan baa hadda kadib aan ogolaanayn mar dambe in koox yari ay matasho oo ay dadka oo dhan ay yiraahdaan waaba tana horteenay taalla ma aha wax laga sheekaynayo dhexdankii ma aha ee waa 2024 waana ay soo gashay marka dalka oo dhan bay waxay u tahay darsi cad
maamulka Puntland oo la yegleelay sanadkii 1989 ayaa ilaa iyo hadda aan qabanin doorashada qofka iyo codka iyadoo wax lagu dooranayay nidaamka qabaa'ilka ee 66 xildhibaan laakiin hadda dadkeeda waxay rajaynayaan inay u gudbaan hannaanka doorasho ee qofka iyo codka.
degmada Luuq ee gobolka Gedo waxaa ka socda shir nabadeed oo xal uga gaaray dagaal beeleed oo ay dadku dhinteen oo halkaas ka dhacay horantii bishan odayaasha beelaha dagaalamay iyo madaxda ka socotay dawladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubaland ayaa ka qayb galay wajiga labaad ee wada hadalkaasi nabadeed sidoo warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee Kismaayo Aadan Maxamed Salaad
shirkan oo ahaa wajigiisii labaad ee la doonayay in lagu heshiisiiyo saddex beelood oo walaalahay oo ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo horaantii bishan ayaa maanta la soo gabagabeeyay iyadoona kulanka intii uu socday la isla qaatay qodobo muhiim ah oo lagu joojinayo xiisadii ka taagnayd degmada Luuq ee gobolka Gedo iyadoona shirkan uu goobjoog ahaa isla mar ahaantaan uu garowdeen ka ahaa madaxweyne ku xigeen koowaad ee Jubaland Maxamuud Sayid Aadan iyadoona sidoo kale kulanka ay goobjoog ahaayeen wasiirro iyo xildhibaano ka kala socday maamulka Jubaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeeda degmadaasi ee beelaha ku dagaalamay ka soo kala jeeda degmada Luuq ee gobolka Gedo ugu horeyn waxaa madasha hadal kooban ka soo jeediyay ugaas Iimaan Cali Cabdi oo ka mid ah waxgaradka mid ka mid ah beelihii ku dagaalamay degmadaasi kaasi oo xaal ka bixiyay maadaama iyagu dhankoodu lagu eedeeyay in dagaalku ay qayb ka ahaayeen waxaana uu sabeyn ku xiray qaar ka mid ah beelihii ay kula dagaalameen degmadaasi
waxaan aad iyo aad uga xunnahay wax laga xumaadana ah dhacdadii sidii uga horreeyay nabadoonada ay sheegeen taariikh shan bishan toddobaad 2024 ka dhacday degmada Luuq oo dib badan geysatay Allah idan barakeeyo waxaan idan ku codsanaynaa inaad sabeyntaas oo deegaanka ku socoto oo madaxweynaha ku socoto oo saraakiisha ku socoto oo xildhibaanada ku socoto oo ugaasida ku socoto heer kasta la dhamaatay inaad naga qaadiin oo naga qabloodiin wixii dhacay annagoo ka xun
Malaaq Axmed Aadan Maamo oo ka mid ah odayaashii sabeynta lagu xiray kana mid ahaa waxgaradkii beelahoodu ay ku dagaalameen degmadaasi ayaa dhankiisa ka gudoomay sabeynta iyo sidoo kale xaalmarinta lagu sameeyay beeshiisa waxaana uu sheegay in ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan nabadeynta dadka degan degmada Luuq ee gobolka Gedo
walaalnimay macallin weyne sida hadduu ugaasku sheegay waa baabaha leeyahay baabaha baskaayne Soomaalida degan degan roon deganka u hayne laakiin dhidi ma dhacdo ma la rawo in dhidi ma la rawo sabaanta horeen ka qaadna uma lugina sabaanta ugaasow adaha kii hani hirti baad reer goobne ko qaadeen
عثمان لباح وزير كحيينك وزارة شقضي يارمها بلشدة دولد فدرالك سوماليا قيب نكا أها وفدقي مدحوني كحيينك واد جبلان قاري دقم دلوق قبلك قدو كو ذا يشيرك دبوشيسين تعيا لنكي سادر دار الوجيه ذي لنا عيضا أكود دقا لما يدقم دلوق قبلك قدو
إذا لمرت إن إذا قرد سبانتيرتين إذا أما سنتا قرد قابلين إذا أما سنتا لمرت أغاسن كوريا فنتي أنا سبانتان كباد والدهوكور لكن دقال نمادي والدهوكور نمبولا قبل الشاكدو كور لم الله سور لي شاي فهو لوغا رأي قبل ملاحنا فهو لوغ نمري حالنقا
ماذا فانيكو حيينكو واد جبلان محمود سيدا دان او قبضي قوبتكا اللي ايا او قمهر علي وحقرتكا يسيدو كلاوضياش دقن كدق ماذا اللوغ قبلك قدو سيدا يووهو قاسمين ان اي نبض قاتان وغانا وشاقي انو حي حد كدن بايا ميسك واد هادلكا لوغد مين دونو ريسديه كتاقنا دق ماذا اسيهاتان او قمهر علنا ايا وحقرتكا سيدا وراسان ايو قاتين نبض
نوبل عبطي ومعنى الربد مانتان انان قواسنو انان ماش ودن بيسي جارنو ولا ليال وحان اديات ومهد عليني قف كستو واح قربه وديقان كان شوي وقران ايو حمان تردعضي وقران ايو حمان بعد الدباسي وناك لوصمي وقاسكا وقال مهد عليني مر الله دي مر السلاحان مهد عليني ناسي تاريخ قونا وصمين دون مهد الله راه مركسي دي وقاسكا ويري وزير كان ويري وحي بان تكدن بايا وحي ناخل دن وضا هذا البان كفرين فعل مايا فعل دنبوه نغا حرام وذا هذا الميز كاسا يانكو كلا قرباحينا الغفر يا رنت
فرانتي بشان ايه هايد مكي دقالو علوس او داد بضان ايه كل انتين ايه كاد عين دق مدن لوق ايه قبل كادو كاو دحيي سدح بيلود او ولا لاهي او وذا دق مدن لوق ايه قبل كاسي قدو وحان هاتن مدحوينكو حيينك جبلان ايه حبنح الليبانو ايه وزيرو كسعودة دولد فدرالكي مامولك جبلان ايه سو تاقين دمين تعولاد داسي يغونو كو قويسي ان اي كالقاضان لين عيدي كود دقالما ايه هالكاسي اسلامان هانتانا ايه وضياش دقن كو قعانتا ايه سوصاران وحان لغوضا ان مالمها سو اعدان قبيهان بلا سو قبا قبيو شركة لغو هشيسين ايه بيلها كود دقالما ايه دقم دلوق ايه قبل كدو اذن محمد صلاد VOA مقالة اكسمايو
VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Hadii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 102.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Hadii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
gobolka hiiraan hiiraan ween fm 90 megahertz radio baydhabo 89.5 fm
hadii aad joogto puntland voa waxa ka dhigaysan karta fbc radio oo saaso 89.9 fm qardho 89.9 fm isla muujadahaasi waxa ka dhigaysan karta waaciye iyo garowe
wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 97.4 waxaad kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
subax wanaagsan dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa VOA wasaaradda caafimaadka ee maamulka wajeer ee gobolka waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegtay in gudaha isbitaalka guud ee wajeer ay ka hirgelisay xarunta kaliyaha lagu sifeeyo taas oo shaqeyn doonta habeen iyo maalin warbixintan waxaa gaarisay ka soo diray maxamed faarax shire
xaruntan ayaa waxay kaalin doontaa kaabi doontaana wax badan ka bedeli doontaa muqaalalka intooda badanaha bukaanada kiliyaha laga hayo isbitaalada waaweyn ee dalka Kenya ka soo aadi jiray countiga Wajeer waxay noqonaysaa xarunta mid 24ka saasi toos ah u shaqeynayso sidaasina waxaa sheegay madaxa kalkaaliyasha caafimaadka ee countiga Wajeer Maxamed Ibrahim Umar oo la hadlay laanta afka Soomaaliga ee VOA-da
waan halkan aan ka bilownay sidaad u fahan oo ku aragteen waraaqi aan soo dirnay waxaan bilownay waqtigii hore la shaqeyn jiray maalmo ay ahayd kabilaawd caawa waxaan bilaawnay 24 saac in loo shaqeeyo bukaanka oo dhibaatooyinka ay ka haysto xagga kiliyaha dadka wajeer waxaan u sheegayna waxaan ugu qasbinaan bilaawn haween waxa waaye dadka dhibaatooyada aad u badatay oo ma aragtay anagana aan ma aragtay aan ogeyn inay maalinta kaliya ay ku filneen marka ayaan ogaanay in dawladdu markay waxay amar ay soo bixisay in bukaanka loo shaqeeyo haween iyo maalin loo shaqeeyo
mudane ibraahim ayaa waxa uu sheegay baahiyo kala duwan oo loo qabay hawlahan kaliya nadiifinta ah in dawladda countiga Wajeer qalab casri ah hor lahay u soo iibisay dadka ku dhaqan countigaasi haatanna bukaanadu ay noqonayaan kuwaan u kici timi doonin magaalooyinka Nairobi Garissa hanti fara badan aan oga bixi doonin
saad ogtiin dhaqaatiir fara badan ayay dawladda mar dhaw ay soo qortay halkan ay yimaadeen sida dhaqaatiirta ay dawladda u soo qortay waxaan ogaan inay ku filan tahay in la shaqeyn karo haween iyo maalin sidaas awgeed ayaan maartaan bilaawna in haween la shaqeeyo dadka bukaanka oo ma aragtay oo markii hore sheeganay oo nafas halkan ka raatan oo markii hore ka way waxaan u sheegaynaa in haweenka shaqada ay bilaawatay ay haween imaa in la shaqeynaa waxaan ku maartaan ku diiwaan gelinaa inay noo imaadaan oo halkan ay fursadan ka faa'iideystaan sidaad ogtihiin maanta caawa aan bilaawnay haweenkan wad aragtan saddex ruux ayaa ka soo qayb gashay saddex ruux oo meeshan imaaday dad magaalada Wajeer degnay ma waa dad meel dhaadheer ka yimaaday sida magaalada Aldaas Ganyure iyo meel u dhow Handaki saad waxay tusaysaa markan in bukaanka ay noo badan doono caawa ay ugu horeysay saddex imaaday waxaana filaynaa waqtiga dambe oo hadda kasii dambeysa bukaan fara badan inaan imaanayaan waana soo dhaweynaynaa dad dhaqaatiir halkan waxaa jooga oo daniin aad uga shaqeyn doona
xilada bukaanada kiliyahooda la nadiifinayo ayaa safaf dhaadheer waxay u soo galeen in ay iska diiwaangeliyaan xaruntaasi 24-ka saacna sida tooska ay u noqonayso mid bukaanada countiga Wajeer baahiyahooda dhanka kiliya nadiifinta buuxiso
maxaan ka imaaday Galbeed Wajeer qaasan maxaan ka imaaday Ganyure ninkaas awlaalkay ah oo meesha muddo lagu dhaqay Nairobi aan qaadnay qariib 600 kun ayay baxday iyo qariib ay wiil la wiiga meesha lagu dhaqay etbaan ugu soo wareejiyay dala meeshan aan Wajeer oo istaalkayna aan ugu soo wareejiyay
magacaygu waxa la Maxamed Cabdinoor waxaan ka imaaday xaafadda Macallin Salaad wada meesha naga xanuunsan muddo Nairobi aan geeyay oo nalka la dhaqaa ay gashay oo kiliyaha ka xanuunsan hadda marar private aan ku dhaqay laakiin hadda waxaan usatay intaan keenay si fiican aan uga qaabili jirna private ke lacag naga la qaaday 9,000 laakiin hadda intaan ku soo wareejinay oo istaalkan weyn aan codsi u keensanay waana naga la aqbalay
isku soo celiya guud ahaan dalkani Kenya wasaaradda caafimaadku waa mid la soo dhaadhiciyay isbeddelada dhanka caafimaadka ayaa guud ahaan gobolada waqooyiga dalka Kenya laga dareemayaa marka la barbardhigo 15-kii sano la soo dhaafay wixii ka horreeyo haatan xaaladaha caafimaadku ay noqonayaan kuwa deegaanada qaarkood kor u kac oo laga soo dareemayo halka weli deegaanada qaarkood aysan gaarin goobo caafimaad iyo weliba degmooyin kala duwan ay lahaayeen haatan tacaalada dhanka caafimaad darriya ay ka jirto Xabad Faraashire VOA Garissa
gabagabadii idaacadda ayaan ku sii saqeynaa aan idin dumaro qodobka ugu weyn wararka caalamka ee VOA dalka Ethiopia waxaa korortay tirada dadka ku dhintay laba dhulgo oo xadii Isniintii ka kala dhacay gobolka Koonfureed ee dalkaasi saraakiisha dawladda Ethiopia ayaa sheegay in tirada meydadka laga soo saaray dhoobada hoosteeda ay kor u dhaafeen 292 qof walin laga cabsi qabo inay jiraan 19 kale oo ku aasan dhoobada hoosteeda afiyan u hadlay maamulka degmada Gove ee ismaamulka gobolka Koonfureed ee Ethiopia ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in roobab mihigaan ah oo xadidaay ay sababeen dhulgaa khasaarahaasi dhaliyay haatanna aan aadna dhankii heesaha dibacsan Thank you. dhegeystayaal heestaasi uu ku luqeynayay fanaanka Xariir Axmed ayaa ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka ee Caalamka tan iyo kulanti dambe waa VOA da oo idin leh sida iyo nabadgelyo. I'm gonna be your divine.